πρώτο πρόγραμμα. το σχέδιο ασφαλείας για την μεταπολεμική Ουκρανία έχουν σήμερα οι Financial Times, φίλες και φίλοι, και επικαλούμενη εφημερίδα 4 Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους επισημαίνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν πληροφορίες και εποπτεία στο πεδίο της μάχης σε οποιοδήποτε σχέδιο ασφάλειας για την μεταπολεμική Ουκρανία, αλλά και να συμμετάσχουν σε μια ασπίδα αεράμινας υπό ευρωπαϊκή ηγεσία για τη χώρα. Όλα αυτά τα σενάρια, οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις, οι αναλύσεις, καθώς απομακρύνεται από ό,τι φαίνεται η εκδοχή του να μπορέσει τελικώς να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνευσης και όχι μιας εκεχηρίας, διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Παρά τα αυτά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κρατιέται ακόμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, ζωντανό το θέμα και ανοιχτή η εκδοχή αυτή για κάποιους αισιόδοξους. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 14 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Παρακαλώ πολύ, Μεσχύ Νίκος Τσιπλάκης, θα μας μείνεις? Πες ναι, θα κακοφανείς τον άλλον, δεν πειράζει, θα το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου τον θέλουμε πολύ, τι να κάνουμε. Έχουμε δώσει άδεια στο άλλο αγόρι και εμείς προτιμάμε τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη. Η Ήρα Πανανίδου είναι σταθερή αξία εδώ, στον μουσικό λόγο της εκπομπής, όπως και η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, και εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γι' αυτό και το προφέρω έτσι. Να πω και τον άλλο τρόπο, που είναι να επικοινωνήσετε με το mail μας στο ebaltaji@papakiert.gr. Κοιτάξτε, είχαμε και έχουμε αποφασίσει, και αυτό θα κάνουμε, να ξεκινήσουμε την δίωρη σημερινή μας εκπομπή με την πολιτική ατζέντα, και όλα αυτά προφανώς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, αλλά προφανώς και με βάση την κινητικότητα που υπάρχει, δεν υπάρχει, θα τα δούμε όλα αυτά τώρα αμέσως. Όμως θα ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση με την πολιτική συντάκτρια στο πρώτο θέμα, τη Γεωργία Σαδανά, γιατί σήμερα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε μια συνέντευξη στα παραπολιτικά. Τι είπε εκεί? Θα κρατήσουμε ότι τη δήλωσή του ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επαναλαμβάνοντας επί της ουσίας τη σταθερή, την πάγια θέση της κυβέρνησης, την έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης. Επεσήμανε όμως και την ανάγκη σταθερότητας στην χώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επί της ουσίας έχει κινηθεί, δεν ξέρουμε με λεπτομέρεια, στην συνέντευξη σε ένα πλαίσιο που μας είναι γνωστό λίγο πολύ. Γεωργία Σαδανά, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και από μένα, και τι να πω, καλό μεσημέρι.
Να πούμε καλό από καλό καιρό, λέω τώρα εγώ.
Σωστό.
Γιατί έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Αλλά να, έτσι, λίγο δροσερό τουλάχιστον για μας που είμαστε εδώ στην Αθήνα. Για όσους κάνουν διακοπές, δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Κάτι ψιλογκρίνιτσες ακούω, αλλά δεν πειράζει. Γεωργία μου, έλεγα πως ναι, προφανώς είμαστε σε αυτή τη φάση που κάθε χρόνο συζητάμε τι άλλο, μετά τις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, την ομιλία του Πρωθυπουργού, θα δώσει το στίγμα όπως πάγια συμβαίνει της χρονιάς που θα ακολουθήσει. Φέτος πολλή συζήτηση γίνεται για το καλάθι που θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης μαζί του. Πέρσι λέγαμε μπα, τίποτα, και έτσι ήτανε. Φέτος φαίνεται πως είναι καλάθι που φροντίζουν και μέλη της κυβέρνησης να μας επισημάνουν ότι ενδιαφέρον θα έχει. Και όλα αυτά την ώρα που υπάρχει και μία κινητικότητα στα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως όμως αυτό που φαίνεται να απασχολεί και το Μέγαρο Μαξίμου, είναι το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας τελικώς να επανενεργοποιηθεί, πολύ περισσότερο που είχαμε αυτή την συνέντευξή του και επίκειται και η συμμετοχή του σε ένα συνέδριο μια μέρα πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα πάω όλα.
Τα πες όλα και θα γίνουν και πολλά. Είναι μια
ενδιάμεσα
υποδοχή περίοδος, η οποία δεν προϊονίζονται, έχουμε την αλήθεια. Αλλά τελικά με το που θα μπούμε στο φθινόπωρο θα πούμε και
Γεωργία μου, δεν είναι καλό το σήμα. Είναι διακοπτόμενη η επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο για να έχουμε μια καθαρή σύνδεση, για να μπορούμε ή αν πρέπει εμείς να σε ξανακαλέσουμε.
Ας το προσπαθήσουμε, δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
Νομίζω ότι μάλλον είναι καλύτερα, για να δούμε. Ναι.
Έλεγα λοιπόν, Ευαγγελία, ότι ξεκινά η πολιτική σεζόν με πολύ υψηλές προσδοκίες και υψηλούς τόνους. Mm-hmm. Είναι και τα δύο σε υψηλό επίπεδο. Οι προσδοκίες είναι υψηλές γιατί φαίνεται ότι το καλάθι της ΔΕ θα είναι αρκετά γεμάτο. Κυρίως θα είναι αρκετά γεμάτο για τη μεσαία τάξη, η οποία είναι ο καταλύτης των εκλογικών αποτελεσμάτων τα τελευταία 15 χρόνια περίπου.
Βέβαια.
Άρα ο όποιος ευχαριστήσει τη μεσαία τάξη, αυτό γράφεται στη συλλογική της μνήμη και υπάρχει αντίστοιχη ανταπόδοση ή απόρριψη ανάλογα με την περίπτωση. Η μεσαία τάξη λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή και η ραχοκογαλιά της ελληνικής οικονομίας ως προς την παραγωγή. Που είναι το μέγα ζητήμα.
Γεωργία μου, θα σε ξανακαλέσουμε γιατί δεν ξέρω να πούμε, να πες μας αν υπάρχει ένα σταθερό για να καλέσουμε, γιατί η σύνδεση, φίλες και φίλοι, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, δεν είναι τέτοια που να μπορέσουμε να έχουμε μία συνομιλία με την συνάδελφο τη Γεωργία Σαδανά, που να μπορούμε να την ακούμε και να την ακούτε έτσι όπως πρέπει. Μας έλεγε λοιπόν η Γεωργία αυτό που συζητάμε μέρες τώρα, πως ναι, ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός με καλούδια διάφορα. Αυτά τα καλούδια αφορούν κατά κύριο λόγο, όπως έχουμε πει, την μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη, η οποία το ακούσατε και από τη συνάδελφο, είναι ο ρυθμιστής, ας το πούμε έτσι λοιπόν, του εκλογικού αποτελέσματος στις τελευταίες πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι η μεσαία τάξη αυτή που έχει σηκώσει το βάρος όχι μόνο της περιόδου των μνημονίων που αφορούσε προφανώς όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά και της οικονομικής κρίσης και μετέπειτα. Για αυτήν λοιπόν την τάξη, την μεσαία τάξη, φαίνεται πως δείχνει ενδιαφέρον η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, στοχεύοντας σε κάποιο είδους παροχές και βεβαίως ελπίζοντας ότι θα φέρει κοντά στην Νέα Δημοκρατία όσους από την μεσαία τάξη έχουν ήδη απομακρυνθεί. Γεωργία, τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε να σε ακούσουμε.
Νομίζω ότι τώρα θα με ακούσετε αρκετά καλύτερα, ελπίζω.
Τέλεια.
Δηλαδή.
Τέλεια.
Ναι, η μεσαία τάξη είναι το κλειδί αυτή τη στιγμή.
Βέβαια.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά σε σχέση με τις πιέσεις τις πληθωριστικές. Και επίσης δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή και πώς θα εξελιχθεί και γεωπολιτικά η κατάσταση, και εξηγούμε. Όταν είχε προκύψει στα μέσα της άνοιξης η κρίση στη Γαλλία, ήμασταν από αυτούς που λέγαμε ότι δεν θα αντέξει η κυβέρνηση Μπαϊρού και η κυβέρνηση δεν έγραψε ούτε ένα εξάμηνο εκτότε στον ενεργητικό της. Η Γαλλία είναι πρόπτο μπυλών του Δουνουτού. Mm-hmm. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρωζώνης, η χώρα που προείσταται τη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα και η χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει αμυντική συμφωνία σε πολλά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Γαλλία νιώθει τις εντάσεις και τους κλειδονισμούς των σπρέτ στις αγορές, βλέπει στο βάθος την πόρτα του Δούνοτου να ανοίγει για αυτήν. Αυτό θα είναι ένα πλήγμα που απευχόμαστε να συμβεί, αλλά αν συμβεί θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα.
Είναι ένα μείζον θέμα αυτό, ναι. Γεωργία. Εμείς το αναδείξαμε από χθες και σήμερα έχουμε ειδικό ολόκληρο ημίωρο για το θέμα της Γαλλίας, γιατί δεν είναι η πολιτική της περιδίνηση, ενώ στο πλαίσιο το δικό της το εθνικό, είναι τι συνέπειες έχει στην Ευρώπη, στο σύνολό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εγώ θα σας έλεγα ότι όχι μόνο στην Ευρώπη, μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο που μας αφορά άμεσα. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από το μέλλον της Γαλλίας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων σε σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία και σε επίπεδο κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι η Γαλλία προείσταται στο εγχείρημα και βέβαια σε επίπεδο ισορροπιών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί οι προκλήσεις που δεχόμαστε, και αυτές είναι οι σημαίνουσες, κατά τη γνώμη μου, είναι οι προκλήσεις που έχουν προκύψει από την αλλαγή σκητάλη στο Λευκό Οίκο και την άνοδο των αθεωρητικών δυνάμεων. Αν σε αυτήν την εξίσωση υποχωρήσει λόγω πολιτικής κρίσης η Γαλλία, τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δυσχεροί. Άρα όλα αυτά που συζητούμε περί φόρων, απαλλαγών και μεσαίας τάξης θα μπορεί να καθίστανται και πολύ σύντομα πολυτέλειας, συζήτηση πολυτέλειας. Άρα στην μεγάλη εικόνα αυτό που βλέπουμε ως πρώτο, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κρίση στη Γαλλία, mm-hmm. με τις συνέπειες θα υπάρξουν και γεωπολιτικά και οικονομικά για την Ευρωζώνη. Τώρα, στο καλό σενάριο, που η Γαλλία περάσει κάποιους κλειδονισμούς, αλλά καταφέρει να
ξεπεράσει με έναν τρόπο, ναι,
τουλάχιστον
να πάει στο
να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα με μια συμμαχική κυβέρνηση γρήγορα, αν αυτό το καλό σενάριο επιτευχθεί, εκεί μπορεί να υπάρξουν και καλές εξελίξεις, δηλαδή να επιταχυνθεί η συζήτηση για άρση των δημοσιονομικών περιορισμών στην Ευρωζώνη. Είδαμε τον καγκελάριο Μέρτς να λέει χθες ότι το κοινωνικό κράτος δεν είναι πια χρηματοδοτούμενο. Mm. Βλέπουμε τη Γερμανία να αυξάνει κατακόρυφα τις αμυντικές της δαπάνες και να ανοίγει συζήτηση για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Λοιπόν, τα ζητήματα είναι πολύ πιο επίγοντα και πολύ πιο μεγάλα, αλλά βλέπουμε το ποτήρι και μισογεμάτο, γιατί αν προκύψει αυτή η δημοσιονομική ελευθερία, μπορεί να προκύψουν και άλλα ζητήματα στο εγγύς μέλλον και για τη μεσαία τάξη, για αυτό που συζητάμε. Άρα υπάρχει μια ρευστότητα και ένα συναγερμός, ο οποίος έχει και μια θετική έκβαση και μια αρνητική. Θα δούμε πώς εξελιχθεί. Το γεγονός πάντως ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή κλειδωνίζεται, είναι κάτι το οποίο και η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Και βέβαια όλα
δεν
τα
θα μπορούσε και να μην, Γεωργία μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα της Γαλλίας. Δεν θα μπορούσε και να μην το παρακολουθεί, εννοώ τον κλειδονισμό, αυτή την περιδίνηση στην πολιτική και οικονομική της Γαλλίας.
Επίσης, Ευαγγελία, θα σου έλεγα, για αυτά τα οποία συζητάμε, ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι και ένα case study και για μας για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί η Γαλλία είναι μια χώρα που, όπως και η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή ανθίσταται στεναρά στις αναθεωρητικές δυνάμεις. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο ευρωπαϊκό προπύργιο. Αν η Γαλλία πέσει, αυτό σημαίνει πολλά και για τη νέα παγκόσμια ισορροπία ισχύως, αλλά και για το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως αναδιατάσσεται πανευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενσκύψουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την άνοδο του κόστου ζωής, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό πυροδοτεί την πολιτική κρίση στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό ήθελα να σου πω, δεν είναι μόνο στη Γαλλία, είναι σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα μέρος, ένας από τους λόγους της ανόδου της ακροδεξιάς, όχι μόνο αυτός, αλλά είναι ένας. Και είναι ένα θέμα που θα έπρεπε ήδη να έχουν δει οι κυβερνήσεις, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Είναι αλήθεια αυτό, αλλά η Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε πάντα δυστυχώς και από την δική μας περίπτωση, αργεί. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο συνδυασμός της απειλής που υφίσταται, της φυσικής απειλής αμυντικά, αλλά και της δημοσιονομικής απειλής που δίνει χώρο στις αναθεωρητικές δυνάμεις, μπορεί να είναι και το κλειδί αλλαγής πορείας της Ευρώπης.
Κοίταξε, αυτό το φυσικής απειλής που λες, και συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα, Γεωργία μου, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης συνδέεται ευθέως και με την εκκρεμότητα την πολύ μεγάλη που υπάρχει για την λήξη, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν στους κανόνες και στους όρους ασφαλείας, αν αυτό το θέμα προχωρήσει και περπατήσει και υπάρξει αυτή η περίφημη δέσμευση του Βλάντιμιρ Πούτιν, ότι όχι απλώς προχωρά στη συμφωνία αυτή, αλλά δεσμεύεται ότι δεν θα επιτεθεί ούτε σε ευρωπαϊκή χώρα, Ενδεχομένως θα είναι και μία ανάσα. Ξέρω πως υπάρχουν άνθρωποι και αναλυτές οι οποίοι δεν πιστεύουν την τυχόν τέτοια δέσμευση του Πούτιν. Παρά τα αυτά, εάν αυτό μπει σε μία συμφωνία, δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει.
Σίγουρα, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Η γνώμη μου είναι, αν έχει κάποια αξία αυτή, ότι ο Πούτιν, αν πάρει τώρα τον Ντομπάς, πολύ σύντομα θα επιχειρήσει και τρίτη εισβολή. Και αυτό το βασίζω, Ευαγγελία, στη δήλωση που έκανε ενώπιον του Τραμπ στην Αλάσκα, όπου αναφέρθηκε εθνογενετικά στην Ουκρανία, επανέλαβε δηλαδή τη ρητορική με την οποία εισέβαλε το 22, ότι
μα έχει το μανιφέστο του, ακριβώς αυτό που επανέλαβε αυτό, αν κανείς αναζητήσει.
Επανέλαβε τη θεωρία του περιρωσικού κόσμου.
Βεβαίως,
ότι η Ρωσία δεν υποχωρεί ως προς την επιθετικότητά της των αντίον. Μπορεί να βγει και ενισχυμένη από την πτώση της Γαλλίας. Σας παραπέμπω στη σκληρή επίθεση του Μετβέντεφ απέναντι στο Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Η Ρωσία, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν η πλέον χαρούμενη σε περίπτωση που επιδεινωθεί η πολιτική κρίση στη Γαλλία. Άρα όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι γιατί κομίζω γλάφκα της Αθήνας, αλλά γιατί θέλω να σας πω ότι αυτό το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι εξαιρετικά ρευτό και βαίνει επιδεινούμενο. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη σταθερότητας στις υπόλοιπες χώρες και στη δική μας, η οποία έχει ενεργό casus belli. Άρα το πώς θα εξελιχθούν οι δημοσκοπήσεις, οι κυβερνητικές παροχές και το πολιτικό σκηνικό το αμέσως επόμενο διάστημα θεωρώ ότι είναι ευθεία συνάρτηση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις πια.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αναμφίβολα είναι αυτές οι οποίες ορίζουν και καθορίζουν, είναι η μεγάλη εικόνα κάθε φορά που λέω εγώ και οι ισορροπίες που διαμορφώνονται. Μου αρέσει που η συζήτησή μας σήμερα ξεκίνησε με έναν άλλο τρόπο μαζί σου, Γεωργία, επί της ουσίας ακριβώς αυτό, βλέποντας την πολύ μεγάλη εικόνα, το ρευστό, πάρα πολύ ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, το οποίο δεν είναι τωρινό, απλώς εξελίσσεται αυτή η ρευστότητα. Η ρευστότητα έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Εμείς από αυτήν την εκπομπή σταθερά το επαναλαμβάνουμε και προφανώς είναι ένας παράγοντας που ορίζει και προσδιορίζει αποφάσεις και εξελίξεις και στο εσωτερικό κάθε χώρας, πολύ περισσότερο και στη δική μας.
Σίγουρα, γιατί η Γαλλία είναι σε απόλυτη αλληλεπίδραση με την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Η πτώση της Γαλλίας σε εισαγωγικά θα είναι το worst case σενάριο για μας, ιδίως στο γεωπολιτικό και στον αμυντικό τομέα. Απ' την άλλη, ωστόσο, μπορεί να κινητοποιήσει τις Βρυξέλλες για μια απελευθέρωση από τα δημοσιονομικά στενά, τα οποία είναι και υπεύθυνα αυτή τη στιγμή για το ύψος των παροχών. Και εξηγούμε, είναι οι δημοσιονομικοί κανόνες.
Δεν έχω 30 δεύτερα μόνο, Γεωργία μου.
Θα το πω σε 30 δεύτερα. Ωραία. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα πακέτο 2 δις με αιχμή του δόρατος στη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Οι δημοσιονομικοί κανόνες όμως, όπως διαμορφώνονται πλέον, δίνουν βαθμούς ελευθερίας στη διάρκεια του έτους. Άρα αυτή τη στιγμή θα δούμε ένα μεγάλο καλάθι στη ΔΕΘ. Μπορεί όμως όταν θα κλείσουν οι προϋπολογισμοί του 25 αρχές του 26 να έχουμε δεύτερο πακέτο ανακούφισης. Γι' αυτό και θα ακούσετε ότι πολλά μέτρα έχουν προοπτική του 26.
Γεωργία μου, πολύ σε ευχαριστώ για την συνομιλία που είχαμε σήμερα. Καλή ξεκούραση σου εύχομαι, έχεις ακόμα λίγο δρόμο μπροστά σου.
Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς πολύ ξανά την επικαιρότητα, μέχρι το 26 θα έχει εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, για να κλείσω έτσι όμως θα ήθελες να ξεκινήσουμε, οπότε σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
Πολύ νωρίς θα τα πούμε, Γεωργία μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολιτική συντάκτρια Γεωργία Σαδανά, φίλες και φίλοι, πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Να πετάξω, να χαθώ. Όμως φοβάμαι τι θα γίνει αν γυρίσω. Τον εαυτό μου να γελάσω προσπαθώ. Μα κάπου μέσα μου βαθιά δεν θα το πείσω. Αυτά σκεφτόταν τα βράδια στη δουλειά. Κι η γκρίζα άβρα της γινόταν πιο μαύρη. Καλά ευχαριστώ, μα άλλο πράγμα τι τρυπάει και τι χαλάει. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φίλο το ρήμα, τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα. μοιάζει. Άσε με άνθρωπε να κάνω τι αισθάνομαι. Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε. Πες μου μονάχα τι ποτό, γεμίζει το ποτήρι σου. Κι αν θέλεις περισσότερο, εδώ δεν σε κερνάμε. Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση. Κι αν έχεις άντερα την άρνηση ακολούθα. Τι σε πειράζει αν σε δείχνουνε στο σπίτι σου, γιατί εφόρεσες ανάποδα τα ρούχα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Κι αν έχεις βρει πολλές στεριές καμία δεν σ' αράζει. Δώσ' μου για φιλοδόρημα τραγούδι με την πάντα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.
Για πάμε φίλες και φίλοι να δούμε και να συζητήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να το συζητήσουμε, ενώ θα καταλάβετε αμέσως τώρα τι αλλάζει, τι πρόκειται μάλλον να αλλάξει σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρω ότι αφορά πολλούς και πολλές από εσάς, καθώς βρίσκεται στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου. Είναι μία σειρά από θέματα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που έχουν ευθεία σχέση με τη ζωή μας. Έχετε ήδη δει αυτά που επίκυνται ως αλλαγές σε σχέση με το θέμα αυτό, με τις κληρονομιές, με τις διαθήκες. Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που φέρνει η πρόταση της Ειδικής Επιτροπής. Όλα αυτά θα οριστικοποιηθούν στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής, τώρα το Σεπτέμβριο. Εμείς έχουμε καλέσει όμως και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Λένα Κοντογεώργου, που είναι πρόεδρος Συμβολιογράφων Αθηνών Πειραιός. Κυρία Κοντογεώργου, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και θα μας βοηθήσετε να κάνουμε μία πρώτη τακτοποίηση του θέματος αυτού, γιατί εξ όσων αντιλαμβάνομαι, σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν ρυθμιστεί τα θέματα όλα, εάν καταλαβαίνω, συγγνώμη, καλά. Αυτό που περισσότερο φαίνεται να απασχολεί τα μέλη της Επιτροπής είναι το θέμα των χρεών στις κληρονομιές. Αλλά στο πάρουμε από την αρχή. Ποιες είναι αυτές οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει το κληρονομικό δίκαιο με αυτήν την πρόταση η οποία από ό,τι φαίνεται θα γίνει και νόμος του κράτους, κυρία Κοντογιώργου. Διαβάζουμε ότι παίρνουν μεγαλύτερο μερίδιο, παραδείγματος χάρη, οι σύζυγοι από ό,τι τα παιδιά στο θέμα της κληρονομιάς των ακινήτων. Είναι αυτά, δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό.
Πρώτον θα ήθελα να επισημάνουμε ότι δεν θα είναι η τελευταία συνεδρίαση το Σεπτέμβρη, απλά έχουν υπάρξει διακοπές των εργασιών της Επιτροπής και θα αρχίσει πάλι η συνεδρίαση της Επιτροπής στις 10 Σεπτεμβρίου.
Ενδεχομένως λένε να είναι η τελευταία, γι' αυτό το ανέφερα,
όχι,
δεν το ξέρω.
Όχι.
Να, ωραία,
επειδή
να.
Την χάνει να είμαι μέλος της Επιτροπής της συγκεκριμένης, γι' αυτό σας το λέω ακριβώς. ακριβώς. Έχουμε δεσμευθεί ως Επιτροπή να παραδώσουμε το έργο, το σχέδιο νόμου, εντός του Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Οπότε θα ισχύσει ως νόμος του κράτους και εφόσον γίνουν δεκτές όλες οι προτάσεις, υποθέτω από τον καινούριο χρόνο. Mm-hmm. Για να έχετε κι εσείς ένα χρονοδιάγραμμα στο νου σας και οι ακροατές μας.
Σωστά, και τώρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία.
Ήθελα τώρα συγκεκριμένα στην απάντησή σας να δώσω τις εξής πληροφορίες. Όσον αφορά το δικαίωμα των σύζυγων, mm-hmm. αυτή τη στιγμή ισχύει ότι ο επιζών σύζυγος, όταν συντρέχει με παιδιά, κληρονομεί το 1/4 της περιουσίας.
Μάλιστα.
Αυτό αλλάζει και θα γίνει στο 1/3 της περιουσίας. Θα αυξηθεί δηλαδή το, μην μπερδευτεί κανείς με τους παρονομαστές, 1/4 ή 1/3. Το 1/3 είναι μεγαλύτερο ποσοστό και τα 2/3 θα
πάνε στα παιδιά.
Μοιράζονται στα παιδιά σε ίσα μερίδια.
Αυτό με βάση ποια λογική έγινε, κυρία Κοντογιώργου, ότι ο εναπομείναν γονέας έχει την ανάγκη μεγαλύτερης ασφάλειας, μεγαλύτερης άνεσης για να κινηθεί, γιατί αλλάζει η ζωή του όλη.
Επειδή έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει και οι κοινωνικές συνθήκες και επειδή μπορεί να πρόκειται για έναν ηλικιωμένο σύζυγο του οποίου τα παιδιά είναι στο εξωτερικό, έχουν ακολουθήσει πλέον τη δική του ζωή, για να υπάρχει μια μεγαλύτερη οικονομική εντός εισαγωγικών ευχέρεια. Mm-hmm. Και όταν λέμε περιουσία εννοούμε και την κινητή, χρήματα, ομόλογα, μετοχές κλπ. Και τα ακίνητα.
Μάλιστα.
Είναι στο σύνολο της περιουσίας αυτό το ποσοστό του 1/3.
Μάλιστα.
Που θα διαμορφωθεί αντί του 1/4 που ισχύει σήμερα. Δηλαδή θα παίρνει το 33,3% αντί για το 25% που παίρνει σήμερα.
Λογικό ακούγεται.
Και πάντα όταν συντρέχει με παιδιά. Γιατί όταν δεν υπάρχουν παιδιά μπορεί να υπάρξει διαθήκη με την οποία ο σύζυγος να αφήνει όλη την περιουσία στη σύζυγό του ή στον σύζυγο αντίστοιχα.
Εάν δεν υπάρχει.
Αν δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή κληρονομεί το 50% της περιουσίας ο επιζών σύζυγος και το υπόλοιπο 50% μοιράζεται στους συγγενείς του αποβιώσαντος σύζυγου.
Μάλιστα, μάλιστα. Νομίζω κατιόντες λέγονται αυτοί.
Δεν είναι κατιόντες, γιατί οι κατιόντες είναι τα παιδιά εγγόνια δυσέγγωνα.
Σωστά.
Αυτοί είναι εκπλαγίου συγγενείς, όπως σωστά, λέμε, που είναι αδέλφια, ξαδέλφια κλπ.
Ναι. Τώρα.
Όσον αφορά τις διαθήκες που είπατε.
Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί και εκεί έχουμε
αλλαγές. Γιατί με ρωτήσατε ακριβώς γι' αυτό, για να απαντήσω. Όσον αφορά τις ιδιόγραφες διαθήκες, δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή δεν καταργούνται, που υπήρχε ένας έκδηλος φόβος ότι θα καταργηθούν.
Μα
ως έτσι,
ως έτσι γνωστοποιήθηκε και μπορεί να είναι και ευθύνη ημών των δημοσιογράφων.
Όχι,
αλλά ως έτσι.
Δεν ήτανε, θα σας πω, όχι.
Τι έγινε.
Εσείς απλά το διαδώσατε πιο πολύ και πανικοβλήθηκε ο κόσμος. Ήταν μια πρώτη σκέψη να καταργηθούν οι ιδιόγραφες διαθήκες λόγω του μεγάλου αριθμού των πλαστών διαθήκων, ιδιόγραφων διαθήκων.
Μάλιστα.
Και για να ακριβολογούμε αυτές που ο αποβιώσας με τα θάνατον από τον Άγιο Πέτρο της γράφει.
Αυτό πώς θα το διασφαλίζετε ότι δεν
κοιτάξτε,
θα είναι.
Η ιδιόγραφη διαθήκη θα εξακολουθεί να ισχύει ως τύπος, όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να προσβάλλει τη γνησιότητα της διαθήκης, θα ακολουθεί τη δικαστική οδό, όπως ισχύει και τώρα. Αυτό δεν αλλάζει.
Αυτό είναι και σήμερα. Άρα.
Εκείνο που αλλάζει είναι, και αφορά βέβαια όλες τις διαθήκες, ότι πλέον οι διαθήκες θα δημοσιεύονται από το συμβολαιογράφο. Δεν θα πηγαίνουν στο δικαστήριο με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Διότι ήδη έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να αργεί πάρα πολύ η ημερομηνία.
Mm.
Τι να σας πω τώρα, δίνεται δικάσιμος για το Νοέμβρη του 2026, όχι το 25,
πράγματα, ναι, ναι,
το Νοέμβριο 2026, δηλαδή σχεδόν μετά από 1,5 χρόνο
ναι, ναι.
Που μπορεί στο ενδιάμεσο να έχει αποβιώσει και αυτός ο οποίος τιμάται με τη διαθήκη του αποβιώσαντα. Έχουν συμβεί διάφορα τραγελαφικά περιστατικά. Οπότε ο χρόνος αυτός συντέμνεται μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί θα έρχεται στο συμβολιογράφο αυτός που θέλει να δημοσιευθεί η διαθήκη. Ακριβώς, θα προσκομίζει υποχρεωτικά τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και με βάση αυτό ο
και την ιδιόγραφη και την ιδιόχειρη.
Όλες τις διαθήκες. Όλες.
Μάλιστα.
Ισχύει και για την ιδιόχειρη ή ιδιόγραφη διαθήκη και για την μυστική.
Άρα,
και για την δημόσια διαθήκη.
Άρα πάβει να γίνεται αυτό το δικαστήριο.
Ξεχνάμε
που
το δικαστήριο τη δημοσίευσης.
Ναι, ναι, το καταλάβαμε πολύ καλά.
Έτσι
συντομεύει πάρα πολύ ο χρόνος. Είναι αλήθεια.
Δεν
αυτό.
Το συζητάμε. Ναι, είναι υπόθεση ναι. Το πολύ μια εβδομάδα ανάλογα με τη δουλειά που θα έχει ο συμβολιογράφος. Επίσης δημιουργείται ένα μητρό που θα τηρείται από το Συμβολιογραφικό Σύλλογο της Αθήνας, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι διαθήκες, όχι μόνο οι ιδιόγραφες, όλες όσες υπάρχουν στο αρχείο του συμβολεογράφου.
Μάλιστα.
Οπότε όταν αποβιώσει κάποιος και αυτοί που έχουν ένομο συμφέρον θέλουν να μάθουν αν υπάρχει διαθήκη, θα καταθέτουν αίτηση σχετική στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο της Αθήνας, ο οποίος θα τηρεί πανελλαδικά αυτό το μητρό και θα πληροφορείται αν υπάρχει διαθήκη.
Άρα θα μπορεί να μπαίνει ο καθένας, μάλιστα, και να έχει την πληροφορία. Ναι, ναι, είναι καθαρά, ξεκάθαρα αυτό μας λέτε,
είναι
κυρία
Κοντογιώργο.
Είναι
πολύ εύκολα πλέον αυτά και χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο κόστος και ιδίως φοβερή εξοικονόμηση χρόνου.
Μάλιστα. Τώρα για ελάτε λίγο να μας πείτε και για το άλλο μείζον θέμα που φαίνεται ότι σας απασχόλησε πολύ, ότι ναι. Είναι σε εκκρεμότητα, δεν ξέρω πώς να το πω. Αναφέρομαι ναι. Στο θέμα των χρεών, ναι. Κυρία Κοντογιώργου.
Είναι
το πιο
θέμα.
Δύσκολο θέμα από ό,τι καταλαβαίνω, η διαχείριση των χρεών που κληρονομεί ο κάθε κληρονόμος.
Ακριβώς. Είτε εκ διαθήκης κληρονόμος, είτε χωρίς να υπάρχει διαθήκη.
Εκεί τι γίνεται.
Έχει απασχολήσει αυτό το θέμα, γιατί είναι σοβαρότατο, την Επιτροπή. Υπάρχουν δύο απόψεις οι οποίες έχουν συζητηθεί, οι οποίες θα συζητηθούν και εκτενώς στην επόμενη συνεδρίαση, από Σεπτέμβρη που είπαμε. Οι δύο απόψεις είναι οι εξής. Η μία, να ενώνεται, συγχωρέστε με για την έκφραση, η περιουσία του κληρονόμου με
την
κληρονομούμενο, ακριβώς με την κληρονομιά, και μετά να επέρχεται μια δικαστική εκαθάριση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, τι είναι στην κληρονομιά, μέχρι ποιο σημείο ευθύνεται κλπ. Η δεύτερη άποψη είναι να παραμείνει χωριστή ενότητα η κληρονομιά και χωριστά η περιουσία του κληρονόμου.
Έτσι όπως τα ακούω τώρα, χωρίς να είμαι ειδική καθόλου, χωρίς να έχω σχέση με αυτό,
όχι,
μου φαίνεται πιο δίκαιο αυτό το δεύτερο που λέτε.
Κοιτάξτε,
δεν ξέρω τι σημαίνει η ενοποίηση της περιουσίας της υπάρχουσας με την κληρονομιά, γιατί αν στην κληρονομιά υπάρχουν πάρα πολλά χρέη, πάρα πολλά οικονομικά βάρη, δεν ξέρω. Αξίζει τον κόπο, θέλω να πω, να ενταχθεί όλη η υπόλοιπη εντός εισαγωγικών.
Συμφωνώ μαζί σας και ήμουν αυτής της άποψης.
Μάλιστα.
Που είπατε και εσείς, χωρίς να είστε μέλος της Επιτροπής, όπως
με
είπατε.
Με τη λογική κινούμε, κυρία Κοντογιώργου.
Ακριβώς, είναι η μέση κοινή λογική. Και θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν άτομα που από νεαρή ηλικία δουλεύουν. Που μπορεί να δουλεύουν από 16-17 χρόνων, ανεξαρτήτως αν μετά σπουδάζουν ή δεν σπουδάζουν, συγκεντρώνουν κάποιο κεφάλαιο, είτε ως χρήματα, είτε ως μετοχές, είτε ως ακίνητα, πεθαίνει ο γονιός τους και ξαφνικά βρίσκονται να έχουν και χρέη,
ακριβώς.
Αν ενωθούν ενώ οι δύο περιουσίες, της κληρονομιάς δηλαδή και της δικιάς τους, και να κινδυνεύουν και οι ίδιοι να χάσουν αυτά τα οποία με τον προσωπικό τους κόπο συγκέντρωσαν.
Ναι, ακριβώς αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Τον βρίσκω άδικο, πώς να σας το πω, και παράλογο κιόλας.
Ναι, με πολλή σκέψη το αντιμετωπίζει η Επιτροπή αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική λύση. Θεωρώ ότι θα ακουστεί το περιδικαίου αίσθημα του κοινού των πολιτών και ότι θα γίνει δεκτό. Εξάλλου, εκείνο που έχω να σας πω είναι, δεν σημαίνει ότι ό,τι θα προτείνει στον Υπουργό,
αυτό θα περάσει και ως, ναι, θα πάρει τη μορφή.
Φυσικά θα υποβληθούν οι προτάσεις εμπεριστατωμένες, νομικά τεκμηριωμένες, λαμβάνοντας υπόψη πάντα και το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά από εκεί και πέρα είναι και η επιλογή της πολιτείας. Τι θα δεχτεί και τι θα απορρίψει ή τι θα τροποποιήσει.
Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε για αυτό το θέμα, αλλά τώρα διάβαζα ενώπιση της συνομιλίας μας για έναν νέο θεσμό που είναι οι κληρονομικές συμβάσεις.
Ναι, θα αποτελέσουν καινούριο κεφάλαιο του κληρονομικού δικαίου. Μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιες κληρονομικές συμβάσεις. Δεν θα σας ζαλίσω αναλύοντας.
Τι είναι κληρονομικές συμβάσεις? Είναι
κάποιος εν ζωή,
εν ζωή διαθήκη,
απλά,
ας πούμε.
Θα σας το πω. Ναι, δεν είναι διαθήκη, γιατί η διαθήκη είναι μονομερής πράξη.
Σωστά.
Δηλαδή έρχεται ο διαθέτης μόνος του και καταθέτει τη διαθήκη,
μάλιστα,
του,
μάλιστα,
ή υπαγορεύει, θέλω αυτό και αυτό.
Εδώ η είναι να συμφωνεί με τους κληρονόμους. Είναι με
ακριβώς
συμφωνία. Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα.
Είναι διμερίσεις. Είναι σύμβαση.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέγεται και σύμβαση. Οπότε ο μελλοντικά αποθανόν, ο κληρονομούμενος, μαζί με τους πρώτης τάξης συγγενείς του, γιατί δεν λέμε με τρίτους κλπ, θα δούμε τι θα γίνει σε εκείνο το σημείο, έρχεται να ρυθμίσει τα περιουσιακά του στοιχεία εν ζωή.
Μάλιστα.
Αυτή η σύμβαση, επειδή καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέροντο, θα γίνεται με συμβολιογραφικό έγγραφο, γιατί θα πρέπει να έχει ισχυρή τυπική ισχύ και αποδεικτική δύναμη, να αποδεικνύεται δηλαδή η βούληση του διαθέτη, και επίσης και η ανάκλησή της, γιατί θα έχει και δικαίωμα να την ανακαλέσει. Ίσως θα τεθούν κάποιες υποθέσεις.
Πάλι μέσω συμβολογραφικής πράξης.
Υποχρεωτικά θα γίνεται, μάλιστα, με συμβολογραφικό έγγραφο η ανάκληση.
Κυρία, όχι, θέλετε κάτι να πείτε και σας διακόψα.
Όχι, όχι, απλά περίμενα αν είχατε κάποια άλλη ερώτηση περισσότερο για τις κληρονομικές συμβάσεις, γιατί είναι ένας νέος θεσμός που
έτσι
εισάγεται.
Όπως μας το δώσατε, εγώ το έχω κατανοήσει απολύτως και φαντάζομαι, γιατί βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, δεν έχει έρθει μήνυμα επί του θέματος. Όμως, θα πάμε λίγο πίσω, γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα ότι τι προβλέπετε για συντρόφους εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης κτλ. Κτλ. Σε σχέση με τις κληρονομιές.
Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνονται με αυτούς που έχουν συνάψει γάμο. Βέβαια με τις προϋποθέσεις, ξέρετε, την πενταετή συμβίωση κλπ. Που ορίζει ο νόμος όσο ισχύει σήμερα. Το θέμα με τους σε ελεύθερη ένωση συντρόφους.
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό αφορά κυρίως το ερώτημα που μου έχουν
τους
στείλει. Σύντροφοι εκτός γάμου.
Μπράβο, εκτός γάμου. Σε
αυτό που λέμε
ένωση,
ελεύθερη συμβίωση.
Λέμε.
Ναι, ναι,
ακριβώς,
σε μια συμβίωση.
Ακριβώς. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει αποφασίσει κάτι η Επιτροπή. Το μόνο το οποίο έχει συζητηθεί είναι, αλλά θα το λέω με κάθε επιφύλαξη γιατί δεν ξέρω την τελική απόφαση, έχουν ακουστεί και έχουν τεθεί διάφορες απόψεις στο τραπέζι της συνεδρίασης, να μπορεί να μην υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα, απλά να μπορεί ο σύντροφος ελεύθερη συμβίωση, να παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα στο κοινό σπίτι. Γιατί εφόσον δεν θα έχει κληρονομικό δικαίωμα και το ακίνητο, θα θεωρηθεί κληρονομική περιουσία και θα πάει στους κληρονόμους εκ του νόμου. Άρα να μην βρεθεί κάποιος ξαφνικά στο δρόμο.
Όμως και αυτό δεν είναι άδικο, κυρία Κοντογιώργου. Τώρα το σκέφτομαι και το λέω, σκέφτομαι φωναχτά.
Έχετε...
Ναι. Λέω λοιπόν, υπάρχει ένα ζευγάρι, το οποίο ζει μαζί 10, 15, 20, 25 χρόνια. Έτσι ήθελε. Δεν ήθελε γάμο, δεν ήθελε σύμφωνο συμβίωσης, ήθελε να έχουν μια απλή συμβίωση. Έξω από ένα πλαίσιο νομικό, μια φόρμα. Και αυτό δεν είναι άδικο. Δηλαδή ξαφνικά, όταν ο ένας εκ των δύο φύγει...
Ναι.
Μου φαίνεται πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ απάνθρωπο, πάρα πολύ άδικο για τη σχέση.
Σε άλλες ένομες τάξεις υπάρχει πρόβλεψη. Εδώ
σε
υπάρχει,
γιατί δεν
μια
υπάρχει
διστακτικότητα.
Ό,τι τι.
Λόγω της συντηρητικής κοινωνίας.
Ναι, αλλά δεν προχωρήσει ο νομοθέτης, η κοινωνία εκεί θα παραμείνει. Καταλάβατε τι λέω.
Απολύτως συμφωνώ. Αλλά θα σας πω, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που ήδη ισχύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την εξασφάλιση αυτού του συντρόφου. Πρώτον, μπορεί να γίνει διαθήκη.
Εντάξει, ναι.
Και μάλιστα διαθήκη, επειδή θεωρούνται εξωτικοί, δηλαδή δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.
Που μπορεί να είναι και ευάλωτοι έναντι των συγγενών.
Σωστά, ναι. Σωστά. Mm. Πρέπει να γίνει με δημόσια διαθήκη. Αυτό παρακαλώ σημειώστε το και για τους ακροατές σας.
Μάλιστα.
Γιατί αν γίνει με ιδιόγραφη διαθήκη,
είναι αδύναμη.
Είναι
μπορεί να αμφισβητηθεί όπως και εμείς.
Θα χρειαστεί πραγματογνωμοσύνη,
ναι,
γραφολογική,
ναι, ναι, ναι,
κλπ. Οπότε σημειώστε, αν γίνει με διαθήκη η εγκατάστασή του ως κληρονόμου, θα πρέπει να γίνει με
δημόσια
διαθήκη.
Μάλιστα.
Ο ένας τρόπος λοιπόν είναι η δημόσια διαθήκη. Ο άλλος τρόπος είναι με κάποια δωρεά εν ζωή. Μπορεί ακόμα και με πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου και ας κρατηθεί η επικαρπία από τον πολιτή σύντροφο.
Ναι.
Υπάρχουν αυτοί οι τρόποι για μια εξασφάλιση. Μπορεί να υπάρξει ένας κοινός λογαριασμός, τον οποίο να συμφέρουν και
σύμφωνοι,
ναι.
Απλώς το λέω για δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ναι, μια σχέση ανοιχτή, μια συμβίωση, δεν θέλουν να μπουν σε αυτού του είδους ακόμα και τη συζήτηση.
Όλα αυτά που σας είπα, ναι, είναι χωρίς να υπάρχει κανένα γάμος ή κανένα σύμφωνο συμβίωση.
Κυρία Κοντεγιώργου,
μπορούν δηλαδή, ναι, εν ζωή αυτά,
ναι,
να,
ναι,
τα,
ναι, το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Λοιπόν, για αυτά τα σημερινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι θα σας ξαναχρειαστούμε. Όταν με το καλό εσείς καταλήξετε και θα αναμένουμε εμείς αυτά στα οποία εσείς καταλήξατε να τα δούμε ως νόμους. Σας ευχαριστώ πολύ.
Στα σχέδιο νόμου καταρχήν και μετά
σωστά,
ως νόμο.
Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοντογιώργου.
Να είστε καλά.
Να είστε και καλά και εσείς.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Ελένα Κοντογιώργου είναι πρόεδρος συμβολογράφων Αθηνών και Πειραιός. Νομίζω μας έλειξε βασικές απορίες σε αυτά τα θέματα που ξέρω ότι απασχολούν πολλούς και πολλές από εσάς. Για πάμε τώρα.
Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable, et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui vous requinquait sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus. Au café du temps perdu, j'allais.
Ξέρω να σου πω, με γράμματα και κάρτες θα μαθαίνεις ό,τι ζω. Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και ζητώ να βρω τα χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου.
Πια σε τόπους μακρινούς, μέσα στους κήπους του Van Gogh που ανάβουνε πυρσούς. Μπορεί στην πόλη της Οξφόρδης που μυρίζει χθες, με δυο βαρέλια πήρα στου Μονάχου τις γιορτές. Μια πόρτα με τους Ρώσους στις Μονάρτης στα στενά, από γέφυρες να βλέπω του νερού τα μυστικά. Πάνω σε τόπους οι τσιγκάνοι ξυπνάνε τα βιολιά και ανοίγουν χιονισμένα τα βλέπαρα του μπαρ.
Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά και η βάρκα μας σκίζει τα νερά. Μα το μόνο που θέλω και εσύ το να δω, χαμόγελα του ήλιου και της χώρας μου το φως.
Το μέλι απ' τα μάτια της στάζει πάνω στο παρ. Πανέμορφη τη βλέπω κι ας μην έχω ξαστεριά. Ακόμα δυο ποτήρια, α, και θα αρχίσει να γελά. Και θα παρήκομαει κάποιου άντρα τη χαρά.
Κι όπως θα ψάχνει κάποιο βλέμμα μπορεί και να με δει, στη βάρκα μας επάνω να ζητάω επιστροφή. Θα έρθει λίγο πιο κοντά μου κι εγώ σ' αυτή, κι έτσι αγκαλιασμένοι θα βουλιάξουμε μαζί.
Είμαστε όλοι εδώ στην τρελή βραδιά
είμαστε όλοι εδώ στη τρελή βραδιά. Και η βάρκα μας σκίζει τα νερά.
Ούψ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής του «Ναι μεν αλλά». Και τώρα λοιπόν να θυμηθώ να πω, γιατί αύριο θα είμαστε λίγο ιδιότροποι στο ωράριο, θέλω να πω, στις ώρες της εκπομπής. Ας το πω λοιπόν από τώρα, γιατί αύριο θα είμαστε μαζί 12 με 1 και θα είμαστε και πάλι μαζί 3 με 4. Χαίρομαι που το θυμήθηκα, γιατί συνήθως δεν τα λέω αυτά. Λοιπόν, 12-1 αύριο, το κλασικό, το γνωστό, το παραδοσιακό, ωράριο εννοώ, και μετά 3 με 4. Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 12 λεπτά και είστε εδώ. Έχω απέναντί μου μια εικόνα εξαιρετική, συνεργάζονται δύο πλάσματα έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιμέλεια. Καλό είναι αυτό. Έχω δει τα μηνύματά σας και περιμένετε, γιατί θα αφήσω χρόνο στο τέλος της εκπομπής να αναφερθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα βλέπω όλα και να είστε καλά όλοι σας που έχετε μπει στον κόπο και έχετε επικοινωνήσει. Και όπως πιθανότατα έχετε υποψιαστεί, γιατί παραμέλησα να σας αναφέρω τα θέματα για αυτήν την ώρα, τη δεύτερη ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα με αυτό το μεγάλο, το μείζον θέμα, το οποίο μπήκε στη συζήτησή μας με τη συνάδελφό μου, την πολιτική συντάκτρια, τη Γεωργία Σαδανά, στην έναρξη της εκπομπής. Δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις, την κατάσταση μάλλον, όχι τις εξελίξεις, την κατάσταση στην Γαλλία. Και λέω κατάσταση για τις εξελίξεις, δεν τις ξέρουμε ακόμα. Είναι μια κατάσταση η οποία απαιτεί προφανώς ψυχραιμία. Είναι σαφέστατο ότι η Γαλλία έχει μπει σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας που δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει πού θα καταλήξει. Η πολιτική αστάθεια αυτή προφανώς, πέρα από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Φρανσουά Μπαϊρού, έχει ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, οι αναλυτές και οι εκτιμήσεις λένε ότι δεν αναμένεται να την λάβει. Έχουμε και την κατάσταση στην οικονομία της χώρας, που όλο και πυκνώνουν τα δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να είναι και πρώτων πυλών το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, με τη σειρά τους και στις διαστάσεις που πρέπει, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Κύριε Πρεβελάκη, καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και που τώρα εσείς και με τις γνώσεις τις επιστημονικές, αλλά και ένας άνθρωπος που τη χώρα αυτή την γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί εκεί ζείτε, είστε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, είστε ένας άνθρωπος που έχετε μια εξαιρετικά καλή εικόνα για τη Γαλλία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αντιλαμβανόμαστε ότι σύμφωνοι. Ο Φρανσουά Μπαϊρού κάνει αυτή την κίνηση ενδεχομένως να προλάβει, θα το δούμε, εσείς θα μας πείτε, τυχόν αρνητική εξέλιξη. Συζητά λοιπόν ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Οι ειδικοί λένε, μπα, δύσκολο το βλέπουν για να την πάρει. Είναι έτσι?
Έτσι είναι, ναι. Έχουν δηλώσει όλοι, όσοι θα μπορούσαν να τον στηρίξουν. Mm-hmm. Έχουν δηλώσει ότι δεν θα το κάνουν. Κατά βάση στηριζόταν σε κάποια ανοχή από την εθνική συσπήρωση, από την ακροδεξιά της κυρίας Λεπέν. Οι δηλώσεις τώρα είναι αρνητικές. Επομένως, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση Μπαϊρού θα καταρρεύσει, θα πέσει και η Γαλλία θα μπει σε ένα καινούριο κύκλο κυβερνητικής κρίσης.
Είναι η δεύτερη κυβερνητική κρίση. Είχε προηγηθεί ο Μπαρνιέ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι συνέπεια του αποτελέσματος των τελευταίων βουλευτικών εκλογών πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, που έδωσε ως αποτέλεσμα μια τριμερή κατανομή με τρία κομμάτια τα οποία είναι λίγο πολύ ισοδύναμα και τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Επομένως, είναι ούτως ή άλλως, έχουμε μπει εδώ.
Ναι. Έχουμε χάσει τον κύριο Πρεβελάκη, θα επιχειρήσουμε να τον ξανά έχουμε στην γραμμή μας. Είναι αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής, πως πράγματι είναι μάλλον εξαιρετικά δύσκολο, ή μάλλον να το πω, θα εκπλήξει τυχόν αποτέλεσμα που θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού, που σημαίνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, θα πρέπει να ξαναβρει τον τρόπο για το σχηματισμό κυβέρνησης. Με βλέπετε που σκέφτομαι αυτό που ετοιμάζομαι να πω. Ενδεχομένως ο προβληματισμός που υπάρχει, ή και τα σενάρια αν θέλετε που υπάρχουν, είναι ότι ενδεχομένως στην περίπτωση λοιπόν που δεν εξασφαλίσει ο Μπαϊρού την ψήφο εμπιστοσύνης, κάποιοι επαναφέρουν το σενάριο των πρόωρων εκλογών, αν και ο πρόεδρος Μακρόν τονίζει ότι δεν είναι αυτή η επιθυμία του. Έχουμε ξανά όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή, τον κύριο Πρεβελάκη. Κύριε Πρεβελάκη, έλεγα πως μαζί με από ό,τι φαίνεται, το αναμενόμενο αποτέλεσμα της καταψήφισης αυτής της κίνησης του Μπαϊρού, έχουν ξαναζωντανέψει τα σενάρια για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών.
Κοιτάξτε, κοίταζα τώρα σήμερα λίγο προγνωστικά για το τι θα έδιναν κάποιες προώρες εκλογές. Δίνουν λίγο πολύ την ίδια κατανομή με την υφιστάμενη, που σημαίνει ότι θα επέστρεφε το σύστημα πάλι στα ίδια, δηλαδή στην ίδια αδυναμία να σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση. Άρα δεν σημαίνει ότι οι προώρες εκλογές θα δώσουν κάποια λύση. Mm-hmm. Όλες οι εκδοχές είναι, θα έλεγα, κακές, γιατί καμία εκδοχή δεν μοιάζει να
δεν δίνει λύση, δεν δίνει προοπτική εξόδου από αυτή την κρίση.
Το ζήτημα, ναι, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση σταθερή, η οποία να μπορεί να κυβερνήσει με κάποια άνεση και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
Άρα τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πώς θα πορευτεί η Γαλλία από εδώ και μπρος?
Κοιτάξτε, εξαρτάται πάρα πολύ το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές σε αυτή την αβεβαιότητα και την αστάθεια. Γιατί είδατε ότι έγινε κάποια ανοίξη ότι θα μπορούσε να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εφόσον αν χρειαστεί κάποια στήριξη, που θα συνδέεται προφανώς και με μια επιβεβλημένη πολιτική λιτότητας, mm-hmm. υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για να το κάνουν. Δηλαδή θα ήταν πολύ μεγάλος εξευτελισμός για την Ευρώπη να πάει ολόκληρη η Γαλλία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Πολύ έγινε περισσότερο Ελλάδα, που έχουν πλέον και την εμπειρία ακριβώς της Ελλάδας. Αυτό ήθελα να πω, ναι, κύριε Πρεβελάκη. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ειδική δεν είμαι. Διαβάζω, παρακολουθώ και βλέπω πως οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και πολιτικοί δεν δείχνουν να ανησυχούν τόσο πολύ, και μάλιστα μπαίνουν σε μία ανάλυση και με χρηματιστηριακούς όρους, που μιλάνε για τον δείκτη CAC 40 του χρηματιστηρίου του Παρισιού, που επί της ουσίας αντιπροσωπεύει τις 40 ισχυρότερες μετοχές, ότι okay, δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, και βεβαίως μπαίνει και το θέμα αυτό που μόλις μας είπατε εσείς.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι, και εγώ νομίζω ότι είναι υπερβολικές αυτές οι προβλέψεις για τέτοιου είδους παρεμβάσεις έξωθεν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και ένα στοιχείο επικοινωνιακό. Δηλαδή, ο γαλλικός λαός, ναι, εξακολουθεί να ζει σε μια ψευδαίσθηση. Ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος συνεχίζει να είναι όπως ήταν, ότι η πολύ, πώς να πούμε, προνομιακή κατάσταση που επικρατεί, η κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία, θα συνεχίσει, και νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια να περάσει το μήνυμα ότι έχει αλλάξει, που να αλλάξει τα δεδομένα και ότι χρειάζεται κάποιο σφίξιμο. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από μερικούς, δύο-τρεις μήνες, μίλαγε ο Μακρόν για τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, με κάποιες δηλώσεις πολύ έτσι, πώς να πούμε, ανησυχητικές, όπου έλεγε ότι απειλούμαστε πολλαπλά και τα λοιπά, και επομένως πρέπει να κάνουμε προσπάθειες και τότε είχε μιλήσει για οικονομικές προσπάθειες ώστε να μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι πόροι για την καλύτερη άμυνα της Γαλλίας.
Ναι, αυτό έγινε τώρα, πριν από 3 μήνες, 4 περίπου, το θυμάμαι αυτό που λέτε, τέτοια, κύριε καθηγητά.
Ναι, και είχε βγει και ο αρχηγός του επιτελείου και ήταν δηλώσεις οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να ανησυχήσουν πολύ τον κόσμο. Και τώρα, αντί για να μιλάμε για άμυνα, μιλάμε για την οικονομική σταθερότητα και την ασφάλεια.
Μισό λεπτό όμως.
Ναι. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να αφυπνιστεί ο γαλλικός λαός.
Μου κάνει εντύπωση πολύ, κύριε καθηγητά, αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι πως ο γαλλικός λαός, αυτό που είπατε, είναι σε μια νιρβάνα και ότι δεν έχει συντονιστεί με μια οικονομική πραγματικότητα μένοντας στον παλιό καλό καιρό. Το λέω αυτό γιατί η Γαλλία είναι η Γαλλία των κίτρινων γυλαίκων, είναι η Γαλλία των προαστίων του Παρισιού που διαμαρτύρονται πάρα πολύ έγχρωμοι Γάλλοι πολίτες, και έχει σημασία αυτό. Είναι η Γαλλία που κινητοποιήθηκαν οι αγρότες της και μπήκαν πριν από ένα χρόνο οι Γάλλοι αγρότες της κινητοποίησης των Ευρωπαίων αγροτών. Είναι οι Γάλλοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια. Τι δεν έχουν καταλάβει?
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα κινήματα δηλώνουν ακριβώς την άρνηση για τις αναγκαίες προσπάθειες και θυσίες. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, όποιος ζει στη Γαλλία ξέρει ότι υπάρχουν φαινόμενα, δηλαδή υπάρχει κόσμος, οι εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι πάνε συχνά, δουλεύουν 2-3 μήνες και μετά παρετούνται για να πάρουν το επίδομα ενεργείας,
ναι,
ζήσουν για ένα διάστημα. Θέλω να πω, υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι κοινωνικά είναι πολύ ευνοϊκή, αλλά η οποία από άποψη οικονομική είναι πάρα πολύ επώδυνη. Και αυτό που προκύπτει, αν θέλετε, από τους ανθρώπους οι οποίοι κάπως σκέφτονται πιο ρεαλιστικά, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επικίνδυνο, όπου υπάρχει οικονομικός πόλεμος, ότι υπάρχουν γεωπολιτικές απειλές, και ότι αυτό το πράγμα, αυτή η νιρβάνα, η οποία όποτε πάει να απειληθεί, ξεσηκώνεται ο κόσμος. Δηλαδή, και αυτές οι κινητοποιήσεις, ας πούμε, είναι το ίδιο φαινόμενο. Από τη μια, ας θυμηθούμε τα κίτρινα γελέκα, από τη μια φωνάζανε για το περιβάλλον, για την οικολογία κτλ. Από την άλλη ξεσηκώθηκαν όταν προσπάθησε η κυβέρνηση ακριβώς να πάρει κάποια μέτρα για τη βενζίνη.
Μάλιστα.
Δηλαδή θέλουμε και την πίτα ολάκερη
και το σκύλο χορτάτο. Ναι.
Και να είμαστε προοδευτικοί με το περιβάλλον και να φωνάζουμε εναντίον της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας, αλλά και να μην θέλουμε να πάμε πολύ να πολεμήσουμε, γιατί το άλλο το οποίο βλέπει κανείς στη Γαλλία τώρα με την κρίση της Ουκρανίας είναι ότι κανείς Γάλλος δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ενδέχεται να χρειαστεί να πάει να πολεμήσει, να σκοτωθεί για την Ουκρανία, ούτε για τη Γαλλία δεν είναι.
Άρα οι προωθημένες, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, προτάσεις Μακρόν επί του θέματος Ουκρανίας είναι αναντίστοιχες με μια πραγματικότητα στην κοινωνία.
Κοιτάξτε, έχουμε ζήσει δεκαετίες ολόκληρες, από το τέλος του ψυχρού πολέμου ιδιαίτερα, έχουμε ζήσει σε μια τεχνητή κατάσταση, όλοι. Μια τεχνητή κατάσταση όπου είναι σαν η Ευρώπη και η Γαλλία μέσα στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο, να είναι μια εξαίρεση σε ένα κόσμο ο οποίος ζει την τραγωδία της ιστορίας. Σαν οι πόλεμοι να μην μας αφορούν, σαν οι δυσκολίες οικονομικές να μην μας αφορούν. Αυτό είτε θα το ξεπεράσουμε και θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε σε ποιο κόσμο ζούμε, ή ο κόσμος θα μας το δείξει με τρόπους άγριους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, νομίζω ότι Νομίζω ότι η ηγεσία της Γαλλίας προσπαθεί να περάσει αυτό το μήνυμα στον γαλλικό λαό και σχεδόν θα έλεγα το κάνει και σε ομοιοπαθητικές δόσεις. Γιατί δεν είναι και τόσο φοβερό να πεις, ας πούμε, ότι δύο αργίες θα καταργηθούν τη στιγμή που η Γαλλία νεκρώνεται για ορισμένα διαστήματα. Όταν έχουμε διακοπές είναι το περίφημο πο γέφυρα, mm-hmm. δηλαδή έχεις μία μέρα που έχεις διακοπές και μία άλλη και ενώνεται με τα Σαββατοκύριακα και πάβει ο κόσμος να δουλεύει για μια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να συνεχίζονται, δεν μπορεί να συνεχίζει. Καταλαβαίνω το να διαμαρτύρεσαι αν σου μειώνουν το μισθό, αν σου μειώνουν τη σύνταξη, που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Με τις συντάξεις συζητάνε.
Σκεφτείτε ότι ακόμα εκεί δεν έχουν μπει, έτσι. Δεν έχουν μπει ακόμα εκεί. Απλώς ναι. Συζητάνε.
Όχι, είναι αυτό που λέει, αυτό που συζητάει είναι να μην γίνει αύξηση στις συντάξεις, το οποίο βέβαια με βάση τον πληθωρισμό σημαίνει μείωση.
Ακριβώς.
Ακριβώς
αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
Ναι, θέλω να πω. Εντάξει, είναι πράγματι θυσίες, είναι πράγματι προσπάθειες. Αλλά,
αυτό όμως, μισό λεπτό, γιατί έτσι όπως το συζητάμε, κύριε Περβελάκη, αυτό ενδεχομένως να είναι ευθύνη και των κυβερνήσεων. Τι εννοώ? Το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν επέμεναν με έναν τρόπο συστηματικό να δώσουν την πραγματική εικόνα που υπάρχει για να μπορέσει να αφομοιωθεί και να γίνει αποδεκτό από την γαλλική κοινωνία.
Έχει, γιατί
να φτάσουμε τώρα και να λέμε μπαϊρούι χάος, γιατί αυτό ακούγεται από χθες. Εντάξει, δηλαδή είναι extreme σε σχέση
έχουν με... Έχουν υπάρξει κυβερνήσεις, πολλές κυβερνήσεις παλιότερα που κάναν προσπάθειες και κατόπιν κατέρεαν, δηλαδή. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο κυβερνήσεις, το πρόβλημα είναι...
Η άρνηση αποδοχής μιας πραγματικότητας, αυτό είναι.
Και κυρίως η παιδεία του κόσμου.
Ναι.
Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα, το οποίο το έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και στην Ελλάδα ξυπνήσαμε βία από την Ιρβάνα στην οποία βρισκόμασταν πριν από την κρίση. Απόλυτη Ιρβάνα, όπου... Συζήταγε ο κόσμος, συζητάγανε για τα κεκτημένα, σαν να υπάρχουν στην ιστορία κεκτημένα. Δεν υπάρχουν κεκτημένα. Σκεφτείτε να λέει κάποιος που τον πολιορκούν στους επιτιθέμενους, «Α, είναι κεκτημένο ότι εμείς θα ζήσουμε και δεν θα μας σκοτώσετε». Δεν υπάρχουν κεκτημένα. Λέγαμε για τα κεκτημένα και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν γενικής παραδοχής.
Mm-hmm.
Λοιπόν, κατόπιν ήρθε η κρίση και όχι και κεκτημένα δεν μείναν, αλλά δεν έμεινε τίποτα. Σαρωθήκανε οι συντάξεις, σαρωθήκανε.
Καλά, μετά εδώ έγινε μια πολυεπίπεδη και πολλαπλή κακοποίηση και κύριε Περβελάκη, δηλαδή είναι μια βιωματική, τραυματική εμπειρία όλο αυτό που ζήσαμε.
Αυτό συμβαίνει όταν δεν προβλέπεις, σου έρχεται καταστροφή, δεν σου έρχεται κάτι ομαλό. Ομαλό είναι αυτό που προκύπτει από την πρόβλεψη και από τη σωστή πολιτική.
Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα όλο αυτό και φαντάζομαι ότι μέσα στη βδομάδα θα ξαναμιλήσουμε, γιατί θέλουμε να δούμε και πώς επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η κατάσταση στη Γαλλία, γιατί σήμερα ο χρόνος δεν μας παίρνει και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Περβελάκη, γεια χαρά. Ο κύριος Περβελάκης, φίλες και φίλοι, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς εδώ θα είμαστε και ξαναγυρνάμε. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you.
And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la la di-da, la di-da. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing?
Sha la 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 la.
Δεν ξέρω εάν έχετε ακούσει, αν έχετε ενημερωθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι εν εξελίξη. Επί της ουσίας αναφέρομαι για τα νεότερα που υπάρχουν, φίλες και φίλοι, από την Μονή Σινά και τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επέστρεψε στο μοναστήρι μετά την απομάκρυνσή του από αυτό, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μοναχούς που είχαν κινηθεί εναντίον του. Σήμερα λοιπόν επέστρεψε, μια επιστροφή η οποία προφανώς και είχε και ένταση μεγάλη στην Μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Η νεότερη εξέλιξη είναι πως ο ίδιος έχει με ένα βιντεοσκοπημένο του μήνυμα ζητά την προστασία από την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, ζητά από τις δύο κυβερνήσεις αυτές να τον προστατεύσουν. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με την συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι έχει συμβεί?
Είναι έκρηξη πάλι η κατάσταση.
Πολύ μεγάλη ένταση υπάρχει.
Ναι, υπάρχει μια ένταση και σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει σε επιστολή έτσι που εξέντωσε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός χθες το απόγευμα, βρέθηκε πάλι αντιμέτωπος με τους μοναχούς.
Να δώσουμε λίγο το χρονικό, Ελίνα μου, ότι είναι ακριβώς. Τον είχε εκδιωχθεί από τη Μονή ο Αρχιεπίσκοπος.
Θυμίζω ότι πριν λίγους μήνες μια ομάδα μοναχών συνεδρίασαν, ψήφισαν την πάψη του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού. Ωστόσο, ο νομοκανονικός τίθεται ένα ερώτημα εάν η διαδικασία ήταν αυτή έγκυρη, καθώς ούτε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος ούτε ο αναπληρωτής του συμμετείχαν σε αυτή τη σύναξη. Με όσα καταγγέλλονται λοιπόν, χθες το απόγευμα βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπος με τους μοναχούς αυτούς που πριν από λίγους μήνες είχαν στραφεί εναντίον του, ζητώντας την απομάκρυνσή του. Δέχθηκε, όπως ο ίδιος λέει, φραστική και σωματική επίθεση. Mm-hmm. Τους κατονομάζει ως πραξικοπηματίες μοναχούς. Ναι. Σύμφωνα πάλι με την ανακοίνωσή του, οι μοναχοί που τον στηρίζουν τους απόθυσαν τους μοναχούς που είχαν στραφεί εναντίον του έξω από τα τείχη της Μονής. Σύμφωνα με πληροφορίες παραμένουν έως και αυτή τη στιγμή έξω από τα τείχη της Μονής. Και η κατάσταση αυτή όλο και γίνεται και πιο έκρηθμη, μπορώ να πούμε. Με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμή.
Ναι, και τώρα έχουμε και αυτή τη δραματική του δήλωση και έκκληση με την έννοια της προστασίας, γιατί όπως λέει κινδυνεύει η ζωή του.
Ναι, αυτό δήλωσε, κινδυνεύει, ότι κινδυνεύει η ζωή του και κάνει έκκληση και στην Αίγυπτο, απευθύνει για την προστασία του.
Ναι, και βλέπω, διαβάζω, Ελίνα μου, ότι οι μοναχοί παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα στη Μονή Σινά. Φτιάξανε μάλιστα μια ιστοσελίδα που εμφανίστηκε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Εκεί δίνουν τη δική τους εκδοχή και ένα βίντεο από τα χθεσινοβραδινά γεγονότα. Είναι αυτό που λέμε ότι, εσύ το πες πάρα πολύ σωστά, ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη.
Ναι, υπάρχει αυτό το βίντεο και μιλούν, καταγγέλουν για βίαιη η εκδίωξή τους από τη Μονή, στον αντίποδο, έτσι, οι μοναχοί που διαφωνούν.
Ναι. Βέβαια, ότι έσπασαν οι συνεργάτες του ηγούμενου πόρτες των κελιών.
Ναι, ότι μπήκε με μπράβους που έσπασαν, έτσι τους κατονομάζουν, έσπασαν πόρτες σε κελιών και τους πέταξαν έξω. Από την άλλη πλευρά οι άλλοι διαφωνούν, ότι λένε ψέματα, ότι χθες το βράδυ ο δεσπότης, ο αρχιεπισκόπος, πήγε στο μοναστήρι που μέχρι τότε λέει λειτουργούσε κανονικότατα, ότι ήταν απλή μοναχή και καθόντουσαν και λειτουργούσαν το μοναστήρι και δεν είχε κλείσει καθόλου αυτές τις μέρες. Είναι η μία πλευρά, είναι η άλλη πλευρά. Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι εδώ ήρθε το ερώτημα αν η διαδικασία που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες είναι έγκυρη. Δεν συμμετείχε ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ούτε ο αναπληρωτής του τότε στη σύναξη. Επέστρεψε χθες βράδυ στη Μονή Σινά, βρέθηκε πάλι αντιμέτωπος με αυτή τη μικρή ομάδα μοναχών που είχαν στραφεί και πάλι εναντίον του. Υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη πλευρά, υπάρχει μία έκκληση ότι κινδυνεύει η ζωή του. Περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε τις επόμενες ώρες.
Ναι. Από εδώ, γιατί συνδέεται και με την Αρχιεπισκοπή, έχουμε κάποια αντίδραση?
Όχι, δεν έχουμε. Δεν συνδέεται με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Σε καμία περίπτωση. Δεν έχουμε κάτι από εδώ. Όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Cercavo invano di addolcire quel. retro gusto amaro di una preannunciata fine. Novembre, la città si spense in un istante. Tu dicevi basta di ore, stavo inerme. E il tuo ego è stato sempre più forte di ogni mia convinzione. Ora a novembre, la città si accende in un istante. Il mio corpo non si veste più di foglie. E tu non sembri neanche più così forte. E come ti credevo un anno fa, novembre.
Βλέπω τα μηνύματά σας και από πού να ξεκινήσω. Να πω στον φίλο ακροατή τον Σπύρο που αναφέρεται στο θέμα της αναγνώρισης των γενοκτονιών. Συγγνώμη, έκανα σαρδάμ. Από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανοίγω μια παρένθεση, τη αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων. Έκανε μια δήλωση, έδινε μια συνέντευξη σε ένα podcaster. Ο podcaster λοιπόν τον ρώτησε ότι αν υπήρχε μια χώρα που θα περίμενα, είπε ο podcaster, να βρίσκεται στη λίστα εκείνων που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων, αυτή θα ήταν το Ισραήλ. Γιατί δεν έχετε αναγνωρίσει την γενοκτονία που οι Τούρκοι διέπραξαν? Ο Νετανιάχου απάντησε ότι το Ισραήλ έχει επίσημα δηλώσει την αναγνώριση μέσω της Κνέσετ, της Βουλής τους δηλαδή, αλλά και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να το δηλώσει και προσωπικά. Μάλιστα είπε ότι νομίζω ότι το έχουμε κάνει και έχει εγκριθεί, με συγχωρείτε, σχετικό ψήφισμα. Λοιπόν, ούτως ή άλλως, τώρα το λέω αυτό με αφορμή το μήνυμα του φιλοκουρατή του Σπύρου, θα το δούμε το θέμα αυτό ενδεχομένως και αύριο, ενδεχομένως. Πάντως σίγουρα αύριο θα συζητήσουμε, γιατί είστε και μαμούνια πολλοί από εσάς, επιτρέψτε μου, με αγάπη το λέω αυτό, βάζετε θέματα. Α, Ευαγγελία, δεν είπες τίποτα για τη δημοσκόπηση. Όλα θα τα πούμε, ακούστε. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Να μην παθαίνουμε και στερητικά σύνδρομα. Και το λέω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον να έχουμε μια συζήτηση μαζί του, κυρίως για τα θέματα της οικονομίας εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης και πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το τοπίο, γιατί ούτως ή άλλως, όπως ξέρουμε, ο μήνας Αύγουστος είναι ένας μήνας που δεν έχει δημοσκοπήσεις. Αυτή η δημοσκόπηση της interview είναι μια δημοσκόπηση η οποία είναι ιντερνετική, δεν είναι από αυτές τις τηλεφωνικές που συνήθως έχουμε. Παρά τα αυτά, έχει και αυτή τη δική της αξία. Οπότε λοιπόν κάντε λίγο κράτη, αύριο εκεί γύρω στις 12:15 θα έχουμε τον Δημήτρη Μαύρο εδώ κοντά μας τηλεφωνικά για να τα συζητήσουμε. Τώρα, ο καλός, πολύ καλός άνθρωπος, τι καλός που είστε σήμερα κύριε Αργυρίου μου, στοργή και προδέρμ σήμερα, εντάξει λοιπόν, και αυτό μου αρέσει. Λέτε λοιπόν για τη μεσαία τάξη που φαίνεται να γίνεται προσπάθεια με πολιτικά χάδια τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την πολίτευση, σίγουρα είναι ένας παράγοντας που θα κρίνει τις επόμενες εκλογές. Αναμφίβολα, βεβαίως και σίγουρα. Όμως τις πραγματικές ανάγκες έχουν όσοι εισοδηματικά βρίσκονται κάτω από τη μεσαία τάξη και στερούνται αρκετά. Ακούστε, να σας τα ξαναπώ. Αυτό που λέτε ισχύει. Αυτοί λοιπόν που είναι κάτω, όπως λέτε εσείς, είναι σταθερά και δυστυχώς, και όχι απλώς λυπάμαι, ντρέπομαι κιόλας που το λέω, η κατηγορία αυτή είναι σε μία διαρκή ανάγκη ενίσχυσης. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί και η μεσαία τάξη που είναι, πώς να σας πω, είναι τροφοδότης σε αυτό το σύστημα το οικονομικό που έχουμε, και το φορολογικό βεβαίως, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν στο ακέραιο τους φόρους τους. Λοιπόν, κάποια στιγμή τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, κύριε Αργυρίου μου. Όχι, και η μεσαία τάξη θα πρέπει να δει ένα κλείσιμο του ματιού, μια αναγνώριση της προσφοράς της. Δεν γίνεται να μην γίνει αυτό. Ναι. Τίποτα δεν ξεχνάμε, τίποτα δεν ακυρώνουμε, τίποτα δεν παραβλέπουμε. Βεβαίως, εάν πρέπει να ξαναυποθεί, θα υποθεί ότι αυτή τη χαρακτηρίζουν και η ιστορική δήλωση Νετανιάχου. Οκ. Ας την δεχθούμε ως έτσι λοιπόν. Προφανώς η δήλωση αυτή, φίλες και φίλοι, γίνεται εν μέσω των επιθέσεων στη Γάζα και την εξόντωση του άμαχου πληθυσμού. Να μην ξαναπούμε πως πια έχει αναγνωριστεί ότι η συνθήκη είναι συνθήκη λοιμού, παρά το γεγονός ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου αυτό δεν το δέχεται. Έχει αναγνωριστεί από τους διεθνείς οργανισμούς, έχει κινητοποιήσει χωρίς αποτέλεσμα, εννοείται, κυβερνήσεις, έχουμε δηλώσεις. Θα μου πεις τι να τα κάνουμε όλα αυτά όταν οι συνθήκες παραμένουν εκεί και είναι ίδιες. Αυτό, ναι, είναι ένα μείζον θέμα. Να τώρα, γιατί είναι πολύ ωραίο το ραδιόφωνο και γιατί έχουν αξία όλες οι γνώμες, οι απόψεις, ακόμα και αυτές με τις οποίες διαφωνούμε. Κύριε Φουτάκη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που επικοινωνήσατε μαζί μας και που λέτε ότι οι απόψεις του κυρίου Πρεβελάκη σας θύμισαν τις απόψεις όλων όσων συνηγορούσαν την εποχή των μνημονίων στη χώρα μας, ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό μας και ότι απλώς ο αδαής, εντός εισαγωγικών, λαός δεν ξέρει ποιο είναι το συμφέρον του. Την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, έρχεται ο αγαπημένος, ο ακροατής ετών, η καλό μεσημέρι Άγγελε, ο οποίος συνηγόρει και συμφωνεί με τον κύριο Πρεβελάκη ότι τα λέει μια χαρά έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά δεν τον ακούει κανένας. Ξέρεις κάτι, λέει, οι δυτικές κοινωνίες ό,τι ψάχνουν θα το βρουν. Τι ψάχνουν? Όλους αυτούς τους ακροδεξιούς και ακροαριστερούς που τους τάιζαν πάντα, τους τάζουν τα πάντα, με συγχωρείτε, γιατί λάθος ανάγνωση. Είναι αυτό που λέω, το, η μαγεία του ραδιοφώνου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έρχονται τόσο αντιθετικές απόψεις. Α, okay, το control στο αυτή λοιπόν. Να συνδεθούμε με το Earth News, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή του Λαβρίου. Για πάμε.
Σπέβδουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ φυσικά συνδράμουν στις προσπάθειες και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, ναι, δεν απειλούνται οι οικισμοί, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, ο οικισμός του Παλαιοκαμάριζας. Ωστόσο, εστάληκε ένα μήνυμα 112 πριν από λίγο προς όσους βρίσκονται εκεί να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως αναφέρει το μήνυμα, η πυρκαγιά είναι στην περιοχή Χωρικού Λαβρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Φυσάει την περιοχή, όχι πάρα πολύ, αλλά φυσάει. Πάντως, κάποιες πληροφορίες, εκτιμήσεις που κάνουν αυτή την ώρα που μιλάμε πηγές από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ότι η εξέλιξη της πυρκαγιάς θα πάει καλά. Δηλαδή, ελπίζουν πως σύντομα θα καταφέρουν να την περιορίσουν. Μακάρι να γίνει αυτό, να μην έχουμε περισσότερα
προβλήματα. Μακάρι, μακάρι, αυτό όπως το είπες. Και βεβαίως θα επανέλθουμε, Νίκο, για ό,τι νεότερο υπάρχει, έτσι, είτε για θετικό, είτε για αν ομιγέννητος.
Λοιπόν, με το Earth News είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, για την πυρκαγιά αυτή, μια σε δασική περιοχή του Λαβρίου. Έχει εκδοθεί το 112, όπως ακούσατε, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή η πυρκαγιά γρήγορα, πολύ γρήγορα, τώρα είναι τη γενές της δηλαδή, να ελεγχθεί, όπως έγινε και χθες μια αντίστοιχη πυρκαγιά εδώ κοντά στην Γκάντζα που είχε, που πάρα πολύ γρήγορα αντιμετωπίστηκε. Έχω αφήσει για το τέλος δύο αγαπημένους φίλους ακροατές, έναν άντρα και μία γυναίκα. Βρε Ερημίτη αγαπημένε, που είδα το μήνυμά σου και είπα τι ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που μπήκες στον κόπο, Ερημίτη μου γλυκέ. Θα ήθελα να ήμουν έτσι στην ερημιά τη δική σου, την ωραία ερημιά, με τις καταπληκτικές σου φωτογραφίες που στέλνεις κάθε φορά. Και εντάξει, με συγκινίζει με αυτό που λες, να το πω έτσι, ότι είναι φιλική η φωνή μου που σε ηρεμεί και σε αισιοδοξεί. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, Κατερίνα. για τα πολύ καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Και όπως σας είπα, αύριο θα είμαστε λίγο διαφορετικοί. Θα είμαστε 12 με 1 μαζί και μετά 3 με 4. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο κλείνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Τα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει πως ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και ναι. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα.